Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 32. Τότε ένας βασιλιάς θα βασιλέψει με δικαιοσύνη και οι άρχοντές του θα κυβερνούν με ευθύτητα. Καθένας τους θα είναι σκεπή προστατευτική από τον άνεμο, σαν καταφύγιο στην καταιγίδα, σαν ριάκια σε ξερότοπο, σαν σκιά μεγάλου βράχου σε διψασμένη γη. Τότε τα μάτια των βλεπόντων δεν θα είναι πια κλειστά και τα αυτιά των προφητών θα είναι ορθάνυχτα. Η καρδιά των αστόχαστων σοφία θα γνωρίσει και όσοι μπερδεύουν σκόπιμα τα λόγια τους θα μιλούν καθαρά. Δεν θα ονομάζουν πια ευγενή τον ανόητο, ούτε αξιοσέβαστο τον απατεώνα. Ο ανόητος λέει μόνο ανοησίες και σκέφτεται αδιάκοπα το πώς θα κάνει το κακό. και με τα έργα του, αλλά και με τα λόγια του τον Κύριο προσβάλλει. Αφήνει νηστικό τον πεινασμένο, στον διψασμένο δεν δίνει νερό. Τα όπλα του πανούργου είναι δολερά. Επινοεί σχέδια πονηρά για να λυγίσει το φτωχό με λόγια ψεύτικα, ακόμα και όταν ο αδύνατος διεκδικεί το δίκιο του. Αλλά ο έντιμος επινοεί σχέδια ευγενικά και επιμένει στα ευγενικά του έργα. Ανέμελες γυναίκες, κόρες αμέριμνες, τα λόγια μου ακούστε. Μέσα σε ένα χρόνο και λίγες μέρες θα συνταραχθείτε, εσείς οι αμέριμνες, γιατί ο τρίγος θα φανιστεί, η συγκομιδή δεν θα έρθει. Τρέμετε ανέγνιαστες, αμέριμνες τρομάξτε, βγάλτε τις φορεσιές σας και πένθυμα φορέστε ρούχα. Σπαρακτικά θρηνήστε για τους όμορφους αγρούς και για τα καρποφόρα αμπέλια, για τη γη του λαού μου που γέμισε αγκάθια και τριβόλια, για τα σπίτια που ευτυχούσαν στην πόλη τη χαρούμενη. Και το παλάτι ακόμα θα εγκαταληφθεί και η πόλη θα ερημωθεί η πολυθόρυβη. Το τείχος και ο πύργος της θα γίνουν σπηλιές για πάντα, τόπος χαράς για τα άγρια γαϊδούρια, βοσκή για τα κοπάδια. Όταν όμως θα έρθει πάνω μας το πνεύμα του Θεού από τους ουρανούς, η έρημος θα γίνει καρποφόρος κήπος και ο καρποφόρος κήπος θα μεταβληθεί σε δάσος. Τότε θα επικρατήσει στην έρημο το δίκαιο και η δικαιοσύνη στους καρποφόρους κήπους. Το έργο της δικαιοσύνης θα είναι ειρήνη και της δικαιοσύνης το αποτέλεσμα θα είναι ησυχία και ασφάλεια παντοτινή. Θα κατοικήσει ο λαός μου σε τόπο ειρήνης, σε κατοικίες ασφαλείς και μέρη ήσυχα, δίχως άγχος. Κι αν πέσει χαλάζι, δεν θα τους βλάψει. Όσοι στο δάσος κατοικούν, σε μένα θα ελπίζουν όπως και οι κάτοικοι της πεδιάδας. Καλότυχη, εσείς που σπέρνετε παντού, πλάι σε νερά και αφήνετε να τριγυρούν ελεύθερα τα βόδια και τα γαϊδουράκια. Αλίμονο σε σένα που καταστρέφεις και που δεν καταστράφηκες, σε σένα που ληστεύεις και που δεν ληστεύθηκες. Όταν πια σταματήσεις να καταστρέφεις, θα καταστραφείς. Όταν πια σταματήσεις να ληστεύεις, θα ληστευθείς κι εσύ. Κύριε, λυπήσου μας, σε σένα ελπίζουμε. Γίνε η προστασία μας κάθε πρωί, η σωτηρία μας τον καιρό της θλίψης. Όταν ηχεί η φωνή σου, φεύγουν οι λαοί. Όταν εσύ ορθώνεσαι, σκορπίζονται τα έθνη φοβισμένα. Τα λάφυρα σωρεύονται σαν τις ακρίδες και οι άνθρωποι ορμούν πάνω σε αυτά όπως ορμούν και εκείνες. Ο Κύριος είναι μεγάλος και ισχυρός, στα ύψη κατοικεί, γεμάτη νησιών από την ευθυκρισία και τη δικαιοσύνη του. Γι' αυτό θα δώσει σταθερότητα στο μέλλον σου, λαέ του Κυρίου. Η σοφία και η γνώση θα είναι τα πλούτη που θα σε σώσουν. Ο σεβασμός σου στον Κύριο θα είναι ο θησαυρός σου. Νάτι, οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ βγάζουν κραυγές έξω στους δρόμους. Οι πρέσβεις της ειρήνης κλαίνε πικρά.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε την περίοδο αυτή το βιβλίο του Ισαΐα και μελετούμε μια σειρά που αλίμονο, αλλά ερχόμαστε ξαφνικά στο κεφάλαιο 32 και αυτό το κεφάλαιο είναι μια φωτεινή νότα ανάμεσα στο 5ο και το 6ο αλίμονο. Μια χτίδα φωτός στο λαό του Θεού σε μια σκοτεινή περίοδο εκείνης εποχής. Έχει περάσει κάποιο διάστημα από τότε που είχαμε μπροστά μας το πρόσωπο του βασιλιά. Αν τον βρίσκουμε να εμφανίζεται ξανά σε αυτό το σημείο, επειδή δεν μπορεί να υπάρξει ασφαλώς βασιλεία, ευλογία σε αυτή τη γη χωρίς αυτόν. Τότε ένας βασιλιάς θα βασιλέψει με δικαιοσύνη και οι άρχοντές του θα κυβερνούν με φθήτητα. Αυτό το εδάφιο βλέπει στην αρχή της εποχής της βασιλείας. Ο βασιλιάς δεν είναι άλλος από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ο χαρακτήρας της βασιλείας του θα είναι δικαιοσύνη. Ο κόσμος δεν είχε ποτέ μια τέτοια βασιλεία ως τώρα. Καθένας τους θα είναι σκεπή, προστατευτική, από τον άνεμο, σαν καταφύγιο στην καταιγίδα, σαν ριάκια σε ξερότοπο, σαν σκιά μεγάλου βράχου σε διψασμένη γη. Ο Κύριος δεν είναι μόνο βασιλιάς, είναι επίσης σωτήρας βασιλιάς. Αντιμετώπισε τους ανέμους και τις καταιγίδες, τις καταδίκης αμαρτίας για μας. Είναι βράχος προστασίας μας. Στο βιβλίο του Ισαΐα, στο κεφάλαιο 26 και εδάφιο 4, λέει «Ο Κύριος ο Θεός είναι αιώνιος βράχος». Αυτή είναι άλλη μια άποψη της διακονίας του από τη μορφή του βράχου. Είναι το κρυσφύγετο των πιστών στις μέρες μας. Πέρα από αυτό, το εδάφιο φαίνεται να επενίσεται ότι ακόμα και ηγέτες που εκείνος θα διορίσει θα ασκούν δικαιοσύνη και θα είναι κρυσφύγετο και προστασία για το λαό. Τότε τα μάτια των βλεπόντων δεν θα είναι πια κλειστά και τα αυτιά των προφητών δεν θα είναι ορθάνυχτα. Με άλλα λόγια, θα δοθεί πνευματική κατανόηση σε όλους τους ανθρώπους του Θεού. Τώρα βλέπουμε απροσδιόριστα, σαν σε θαμπό καθρέφτη. Τότε όμως θα δούμε πρόσωπο με πρόσωπο. Α. Κορινθίους, κεφάλαιο 13, εδάφιο 12. Τότε οι αληθινές πνευματικές αξίες θα εξακριβωθούν και θα φανερωθούν. Και αυτό που θα έπρεπε να είχε προτεραιότητα, θα έχει προτεραιότητα. Στις μέρες μας, οι ηθικές αξίες έχουν εξαλειφθεί. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα της χώρας μας είναι ότι έχουμε χάσει την αίσθηση των ηθικών αξιών. Οι ηθικές αξίες διδάσκονται πια ούτε στο σχολείο ούτε στο σπίτι. Όταν προασπίζεσαι τον νόμο και την τάξη σε ένα υψηλό επίπεδο ηθικών αξιών, θεωρείσαι οπισθοδρομικός και μάλλον όχι και τόσο έξυπνος, τόσο σοφιστικέ. Γι' αυτό το γενικό συνέστημα είναι: ας μην ακούμε αυτά τα παλιωμοδίτικα πράγματα. Λοιπόν, αυτά τα παλιωμοδίτικα πράγματα θα είναι επίσης και τα μελλοντικά πράγματα. Επειδή η γη θα έχει ένα βασιλιά που θα κυβερνάει με δικαιοσύνη, τότε οι ηθικές αξίες θα επιστρέψουν στη θέση τους. Δεν θα ονομάζουν πια ευγενή τον ανόητο, ούτε αξιοσέβαστο τον απατεώνα. Μου αρέσει αυτό. Είναι τόσο σύγχρονο, που περισσότερο δεν γίνεται. Γι' αυτό θα ήθελα να χρησιμοποιήσω και την παλαιότερη μετάφραση που λέει το εξής: ο αχρίος δεν θέλει ονομάζεστε πλέον ελεύθερος, και ο φιλάργυρος δεν θέλει λέγεστε μεγαλοπρεπής. Με άλλα λόγια, θα λέγαμε ότι αυτός που είναι εσχρός σήμερα θεωρείται φιλελεύθερος και αυτός που αγαπά το χρήμα θεωρείται μεγαλοπρεπής. Και οι δύο μεταφράσεις ταιριάζουν γάντι σε μια κοινωνία όπου οι ηθικές αξίες έχουν ανατραπεί. Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Είναι πολύ εύκολο να είσαι φιλελεύθερος όταν είσαι πλούσιος. Όλοι οι πλούσιοι είναι φιλελεύθεροι. Ο Λάζαρος καθόταν στο πάτωμα και έτρωγε τα ψίχουλα που έπεφταν από το τραπέζι του πλούσιου. Ο πλούσιος ήταν πολύ φιλελεύθερος. Ήταν φιλελεύθερος με τα ψίχουλά του. Αλλά αυτό ήταν όλο. Στις μέρες μας, ο απατεώνας θεωρείται άξιος σεβασμού. Οι άνθρωποι θεωρούν ότι είναι μεγάλη εξυπνάδα να καταφέρνεις να εξαπατάς τους άλλους. Εκείνη την ημέρα ο απατεώνας δεν θεωρείται πλέον αξιοσέβαστος, επειδή θα είναι γνωστός για αυτό που είναι, ότι είναι απατεώνας. Όλα σε εκείνη τη μελλοντική εποχή θα φαίνονται με τα πραγματικά τους χρώματα. Δεν θα υπάρχουν λανθασμένες αξίες. Ο κάθε άνθρωπος θα είναι γνωστός για αυτό που είναι. Δεν θα μπορεί να προσποιείται κάτι που δεν είναι. Η μάσκα της υποκρισίας θα αφαιρεθεί. Αυτό φυσικά ισχύει για τον καθένα. Όχι μόνο για τους χριστιανούς. Οι μεγαλύτεροι υποκριτές δεν βρίσκονται στην εκκλησία. Είναι όλοι εκείνοι που προσποιούνται ότι είναι κάτι που δεν είναι. Όλα αυτά θα γίνουν όταν θα έρθει ο βασιλιάς που θα κυβερνήσει με δικαιοσύνη. Πριν έρθει ο Χριστός, ο βασιλιάς, για να κυβερνήσει, θα υπάρξει μια περίοδος θλίψης, που είναι μεγάλη θλίψη. Ανέμελες γυναίκες, κόρες αμέριμνες, τα λόγια μου ακούστε. Γιατί το λέει αυτό? Επειδή φυσιολογικά οι γυναίκες είναι πιο ευαίσθητες από τους άντρες. και αισθάνονται τον κίνδυνο πριν από τον άνδρα. Φίλε μου, κάθε άνδρας που θέλει να συνεταιριστεί με κάποιον στις επιχειρήσεις ή οποιοδήποτε είδους συνεταιρισμό θα πρέπει να αφήνει τη γυναίκα του να συναντήσει το άτομο που θα γίνει συνέτερος. Μερικές φορές η γυναίκα είναι πιο ικανή να δώσει μια αληθινή εκτίμηση της φύσης και του χαρακτήρα κάποιου ανθρώπου. Μερικές φορές οι άνδρες αποκαλυπτόμαστε ότι δεν είμαστε καλοί κριτές ανθρώπινων χαρακτήρων. Πολλές φορές η γυναίκα μου είπε «Αυτό το άτομο το έκανες λανθασμένα». Ή θα εμπιστευτώ κάποιον που δεν θα έπρεπε ή αποτυχαίνω να γνωρίσω ότι μερικοί άνθρωποι είναι πραγματικά θαυμάσιοι άνθρωποι. Έτσι έχω ανακαλύψει ότι το καλύτερο που έχω να κάνω είναι να την ακούω όταν πρόκειται για την εκτίμηση χαρακτήρα. Τώρα ο Θεός λέει ότι την εποχή πριν τη Μεγάλη Θλίψη οι γυναίκες θα γίνουν τόσο ανέστητες και χωρίς αντίληψη που δεν θα αναγνωρίσουν τον κίνδυνο που έρχεται. Είναι ενδιαφέρον ότι οι γυναίκες θα ζουν στην απόλαυση εκείνη την εποχή σε τέτοιο βαθμό που δεν θα έχουν αίσθηση της επερχόμενης κρίσης. Τώρα ερχόμαστε στην τρίτη διαίρεση. Η υπόσχεση του πνεύματος που θα ξεχυθεί τους τελευταίους καιρούς. Όταν όμως θα έρθει πάνω τους το πνεύμα του Θεού από τους ουρανούς, η έρημος θα γίνει καρποφόρος κήπος και ο καρποφόρος κήπος θα μεταβληθεί σε δάσος. Εδώ είναι μια περίπτωση που χρειάζεται να δώσουμε προσοχή στην ανάπτυξη της προφητείας στο Λόγο του Θεού. Πότε θα ξεχυθεί το πνεύμα? Θα ξεχυθεί στη διάρκεια της χιλιετίας, της χιλιετούς βασιλείας του Χριστού, όταν θα βασιλεύει ο Χριστός. Αυτή θα είναι η σπουδαιότερη εποχή πνευματικών ευλογιών και επιστροφής στο Χριστό, επειδή τότε θα βασιλεύει προσωπικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι θα τον προσκυνήσουν εκείνη εποχή. Όλοι θα τον προσκυνήσουν τελικά, αλλά η βασιλεία θα είναι μια περίοδος δοκιμασίας. Ο Ιωήλ το αναφέρει. Μετά από αυτά τα γεγονότα, το πνεύμα μου πλωσίο πάροχα θα το χαρίσω σε κάθε άνθρωπο, έτσι οι γη και οι θυγατέρες σας θα κηρύξουν το μήνυμα, οι γέροντές σας θεϊκά όνειρα θα δουν και οι νέοι σας οράματα. Εκείνο τον καιρό θα χαρίσω πλωσίο πάροχα το πνεύμα μου ακόμα και στους δούλους και στις δούλες. Διαβάζω στο βιβλίο του Ιωήλ, δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 28-29. Αυτό, φίλοι μου, αναφέρεται στην βασιλεία. Αυτή είναι η προφητεία που δεν εκπληρώθηκε ολοκληρωτικά στην Πεντηκοστή, ούτε καμιά άλλη φορά από τότε. Στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, στο κεφάλαιο 2 και στα εδάφια 15-21, ο Πέτρος αναφέρεται στον προφήτη Ιωήλ στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 28-29, και εξηγεί την περικοπή. Ο Πέτρος δεν είπε ότι η Πεντηκοστή είναι η εκπλήρωση της προφητείας του Ιωήλ ολοκληρωτικά, αλλά ότι η Πεντηκοστή είναι παρόμοια με αυτό που περιγράφει ο Ιωήλ. Οι άνθρωποι κορόιδεψαν εκείνους που είχαν πληρωθεί με το Άγιο Πνεύμα την εποχή του Πέτρου, λέγοντας ότι ήταν πιωμένοι νωρίς το πρωί. Αυτό μπορεί να συμβαίνει σήμερα, αλλά την εποχή του Πέτρου οι άνθρωποι δεν μεθούσαν νωρίς το πρωί. Αυτό που ο Πέτρος έλεγε ήταν ότι αυτό που συνέβαινε την Πεντηκοστή ήταν παρόμοιο με αυτό που θα συμβεί στη Χιλιετή Βασιλεία. Αυτό που ο Ιωήλ και ο Πέτρος περιέγραψαν θα συμβεί στη διάρκεια της Βασιλείας, όταν ο Κύριος θα ξεχύσει το πνεύμα του επί πάσαν σάρκαν. Την ημέρα της Πεντηκοστής ξεχύθηκε σε μερικούς μόνο ανθρώπους, αλλά ήταν παρόμοιο με αυτό που θα συμβεί στη διάρκεια της Βασιλείας. Η προφητεία του Ιωήλ ήταν ένα εκπληκτικό φαινόμενο. «Και θα παρουσιάσω θαυμαστά σημάδια στα ουράνια και στη γη, αίμα, φωτιά και σύννεφα καπνού. Ο ήλιος σε σκοτάδι θα μεταβληθεί και το φεγγάρι κόκκινο θα γίνει σαν αίμα, πριν έρθει η μέρα της οργής του Κυρίου, η μεγάλη και φοβερή». Αυτά είναι τα εδάφια 30-31 του Ιωήλ στο δεύτερο κεφάλαιο. Φίλε μου, αυτά τα τρομερά πράγματα δεν έχουν συμβεί ποτέ μέχρι σήμερα. Προσέξτε επίσης ότι ο Ιωήλ προφήτεψε. «Η γη και οι θυγατέρες σας θα κηρύξουν το μήνυμά μου. Οι γέροντές σας και τα θετικά όνειρα θα δουν και οι νέοι σας οράματα». Σήμερα οι νέοι δεν εκπληρώνουν αυτή την προφητεία και οι γέροντες δεν βρίσκονται σε κατάσταση να δουν οράματα πνευματικά. Αυτά τα πράγματα δεν συνέβησαν την ημέρα της Πεντηκοστής, ούτε και συμβαίνουν σήμερα. Αυτή η προφητεία προσβλέπει στην επερχόμενη βασιλεία. Υπάρχει πάντο ο κίνδυνος να επιλέξουμε μερικά εδάφια από την Αγία Γραφή και να προσπαθήσουμε να χτίσουμε πάνω σε αυτά ένα σύστημα προφητείας. Θα πρέπει απλά να αφήσουμε το Λόγο του Θεού να μας μιλήσει στίχο επί στίχο και δασκαλία επί δασκαλία όπως εκείνος το θέλει. Αυτός είναι ο τρόπος που μας το δίνει ο Θεός. Καιρός όμως να προχωρήσουμε στο κεφάλαιο 33. Αυτό το κεφάλαιο, ιδιαίτερα, προφέρει καταδίκη σε εκείνους που ζητούν να καταστρέψουν το λαό του Θεού και να ερημώσουν τη χώρα του. Έχει τους Ασσύριους σαν άμεσο στόχο, αλλά επεκτείνεται και στον τελικό εχθρό στους τελευταίους καιρούς. Το κεφάλαιο είναι γεωκεντρικό. Η χώρα είναι το αντικείμενο πρωταρχικής σημασίας. Αλίμονος σε σένα που καταστρέφεις και που δεν καταστράφηκες. Σε σένα που ληστεύεις και που δεν ληστεύτηκες. Όταν πια σταματήσεις να καταστρέφεις, θα καταστραφείς. Όταν πια σταματήσεις να ληστεύεις, θα ληστευθείς κι εσύ. Αυτός είναι ο τρόπος που ο Ισαΐας εκφράζει τις μεγάλες πνευματικές αρχές, που ο Θεός έθεσε από τότε που ο άνθρωπος αμάρτησε. Τίθεται πολύ σωστά σε επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 7. Μη γελιέστε, ο Θεός δεν εμπέζεται, γιατί ό,τι σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει. Ο καταστροφέας εδώ είναι ο Σιναχηρίμ, που ήρθε κατά της Ιερουσαλήμ στη διάρκεια της βασιλείας του Εζεκία. Δέστε σχετικά στα κεφάλαια 36 και 37 του Ισαΐα. Πιστεύω ότι αυτό είναι το ομόφωνο συμπέρασμα όλων των μελετητών. Παρ' όλα αυτά, δεν περιορίζει το κεφάλαιο αυτό μόνο στους Ασσύριους. Ο Θεός λέει στην ουσία, «Καταστρέφετε το λαό μου, θα σας καταστρέψω κι εγώ». Ο Θεός υπόσχεται να πάρει εκδίκηση για το λαό του. Γι' αυτό το λόγο εμείς οι πιστοί θα πρέπει να αφήνουμε το Θεό να χειρίζεται την εκδίκησή μας. Ο Θεός λέει ότι δεν πρέπει να παίρνουμε εκδίκηση μόνοι μας, αλλά ότι εκείνος θα τα αποδώσει. Δώστο στον Θεό. Μπορεί να κάνει μεγαλύτερη δουλειά από ό,τι εμείς. Ο στίχος είναι επίσης μια εικόνα της συντέλειας των καιρών. Όταν ο Θεός θα έχει αναστήσει ξανά την ρωμαϊκή αυτοκρατορία του τέλους και ο Αντίχριστος θα καταστρέψει ξανά τη γη του Ισραήλ. Ο Θεός θα τον κανονίσει με το δεύτερο ερχομό του. Εν ώψη αυτής της κατάστασης ακούμε την παρακάτω προσευχή. Κύριε ελπίσου μας, σε σένα ελπίζουμε. Γίνε προστασία μας κάθε πρωί και σωτηρία μας στον καιρό της λήψης. Αυτή είναι η προσευχή του ευσεβούς υπολείπου τότε και στο μέλλον. Νάτι οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Βγάζουν κραυγές έξω στους δρόμους. Οι πρέσβεις της ειρήνης κλαίνε πικρά. Οι δρόμοι είναι έρημοι. Κανείς δεν τους διαβαίνει πια. Παραβιάστηκε η συνθήκη. Περιφρονήθηκαν οι μάρτυρες. Οι άνθρωποι δεν λογαριάζονται. Η γη μαραίνεται, πενθεί. Ο Λίβανος από ντροπή μαραίνεται. Τα βοσκοτόπια της Σαρών έγιναν σαν την έρημο και η Βασάν και ο Κάρμιλος χάσαν το φύλωμά τους. Θα σκεφτόταν κανείς ότι θα είχαμε μάθει το μάθημά μας σήμερα, αλλά δεν το έχουμε μάθει. Στη διάρκεια ενός σημαντικού συνεδρίου για την ειρήνη, στη Χάγη, η Γερμανία άρχισε το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, καταπατώντας όλες τις συνθήκες. Στο τέλος αυτού του πολέμου σχηματίστηκε ο συνασπισμός των εθνών. Η ιδέα ήταν να κάνουν τον κόσμο ασφαλή για τη δημοκρατία. Αυτό που ξέχασαν όμως ήταν να κάνουν τη δημοκρατία ασφαλή για τον κόσμο. Η ειρήνη δεν ήρθε. Οδήγησε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Τώρα τα Ηνωμένα Έθνη προετοιμάζουν τον κόσμο για ειρήνη, υποτίθεται, αλλά καθόλου απίθανο με μια τέτοια σύγκρουση εκεί μέσα να προέρθει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Μιλάμε για ειρήνη, αλλά δεν το κάνουμε με τον τρόπο του Θεού. Οι άλλοι εσείς λαοί, οι μακρινοί και κοντινοί, ακούστε τι κάνω. Μάθετε ποια είναι η δύναμή μου. Δύο ομάδες ανθρώπων αναφέρονται εδώ. Η μακρινή είναι η εθνική και η κοντινή είναι ο λαός Ισραήλ. Το κάλεσμα είναι να αναγνωρίσουν το Θεό. Στη Σιών οι αμαρτωλοί αλαφιάζονται. Τους ασεβείς τους κυριεύει τρόμος. Λένε, ποιος από μας μπορεί να σταθεί πλάι στην καταλυτική φωτιά. Ποιος μπορεί να αντέξει τις φλόγες της αιώνιας. Στη Σιών η αμαρτωλή αναφέρεται στους Ισραηλίτες που δεν ανήκουν στον Ισραήλ. Υπάρχουν άθεοι Ισραηλίτες, ακριβώς υπάρχουν και άθεοι εθνικοί. Με την έκφραση «καταλυτική φωτιά» δεν εννοεί τη λίμνη του πυρός που αναφέρεται στην Αποκάλυψη, αλλά μάλλον στο γεγονός ότι ο Θεός είναι πυρ καταναλύσκων, που λέει σχετικά η Καινή Διαθήκη σε επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 12 και εδάφιο 29. Είναι ένας Άγιος Θεός και προτίθεται να κρίνει εκείνη την ημέρα. Σήμερα υπάρχει ένα τρομερό κίνημα αθεισμού στον κόσμο που αυξάνει αλματοδός. Αυτός είναι ο λόγος που προσπαθούμε να μεταδώσουμε το Λόγο του Θεού. Δεν ξέρουμε για πόσο καιρό θα μπορούμε να το κάνουμε, αλλά θα συνεχίσουμε για όσο επιτρέψει ο Κύριος. Ο Θεός θα φέρει κρίση και οι άνθρωποι του Θεού πρέπει να ασχοληθούν με τη διάδοση του Λόγου του. Η κρίση δεν είναι ωραίο θέμα. Δεν είναι κάτι που σε βοηθάει να κάνεις φίλους. Αλλά αυτά είναι τα λόγια του Ισαΐα. Και το μήνυμα του Ισαΐα είναι το μήνυμα του Θεού και θέλει η ανθρωπότητα να το ακούσει. Αυτός που βαδίζει με δικαιοσύνη και που μιλάει με ευθύτητα, εκείνος που περιφρονεί το κέρδος, που βγαίνει από εκβιασμό, αυτός που αποκρούει τη δωροδοκία, εκείνος που κλείνει τα αυτιά του σ' όσους του προτείνουν φόνους και τα μάτια του κλείνει για να μην συγκατανεύσει στο κακό, αυτό που έχει ανακηρυχθεί δίκαιος εξαιτίας της πίστης του στον Χριστό, καλείται τώρα να βαδίζει με δικαιοσύνη. Εκείνη την τρομερή ημέρα θα δουν ότι όπου η αμαρτία φθονεί, η χάρη υπεραφθονεί. Τώρα ερχόμαστε στην τέταρτη διαίρεση, όπου υπάρχει δοξολογία στον Θεό για τελική απελευθέρωση. Αυτή είναι στα εδάφια 20-22. Η Βαβυλώνα μπορούσε να καυχιέται για τον Εφράτη ποταμό. Η Ασσυρία μπορούσε να καυχιέται για τον Τίγρη και τον Άνω Ζαβ. Και η Αίγυπτος μπορούσε να καυχιέται για τον Ήλο. Αλλά η Ιερουσαλήμ δεν είχε ούτε ποταμό ούτε λιμάνι. Παρ' όλα αυτά ο Ζαχαρίας έδωσε μια καταπληκτική προφητεία που μας οδηγεί να πιστέψουμε ότι ο Θεός θα προμηθεύσει τον Ισραήλ με ένα λιμάνι στη διάρκεια της βασιλείας. Βλέπεις σχετικά Ζαχαρίας κεφάλαιο 14, εδάφια 4-8. Τότε κανείς από τους κατοίκους πώς υποφέρει δεν θα πει και οι ανομίες του λαού που κατοικεί εκεί θα τους συγχωρεθούν. Αυτή είναι μια ένδοξη προσδοκία που διενεργείται για την Ιερουσαλήμ. Το μάτι της πίστης βλέπει πέρα από τις άμεσες σκληρές συνθήκες, συνέδοξη προσδοκία του μέλλοντος. Θα είναι η μέρα που ο βασιλιάς θα βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ. Ο άρχοντας της ειρήνης θα φέρει τότε ειρήνη στη γη. Θα κλείσω με το εδάφιο 21. Εκεί για μας ο Κύριος είναι θαυμαστός. Ο Κύριος είναι ο κυβερνήτης μας, ο Κύριος είναι ο νομοθέτης μας, ο Κύριος είναι ο βασιλιάς μας, εκείνος θα μας σώσει. Φίλοι μου, έχουμε κάνει τον Χριστό σήμερα βασιλιά μας. Είναι βασιλιάς στην καρδιά μας. Να μπορούμε να προσδοκούμε και να προσβλέπουμε στη βασιλεία του. Ανήκουμε στη βασιλεία των ουρανών. Ας εξετάσουμε τον εαυτό μας. Και με τη σκέψη αυτή σας χαιρετώ. Γεια σας μέχρι την επόμενη φορά.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801-1111-897, 801-1111-897, επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.